Ви на хвилях Радіо Свобода, у Празькій студії далі Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі онлайн-конференція со старшинем Білоруського Хельсінського комітету Олегом Гулаком. А тепер експертиза свободи. Олександр Лукашенко дав інтерв'ю агентству «Рейтер». Як можна прокоментувати його намір балотуватися на четвертий президентський термін? Чи з'явиться позиціонери у Палати представників? У передачі беруть уділ головний редактор газети «Новий час» Олексій Король і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Стерикевич. Веде передачу Валерій Карабалєвич.
Апошнім часом, принамсі апошні півтори години, Олександр Лукашенко доволі часто дає інтерв'ю західним медіям. Чи то цікавість їх до особи білоруського лідера зросла, чи то сам керівник Білорусі імкнеться виказати свою думку західньому читачу. У інтерв'ю Лукашенко агентству Reuters, махчима найбільшу цікавість викликав тезіс про його намір балотуватися на четвертий президентський термін. Падається, що для політизованої публіки нічого нечаканого тут нема. Надворот, коли б Лукашенко заявив нешто протилегле, то гэта выклікала б сенсацію. Тим не менш, гэта першая публічная заява на гэты конт. Як сказав Лукашенко, разлічваецца на горшае. Як бы вы маглі пракаментаваць гэтую заяву, спадар кароль?
Сапраўды, навіны пра чацвёрты тэрмін нема. І чацвёрты, і пяты, і шосты было адразу зразумела, калі быў уведзены трэці тэрмін. Але цікава, чаму зараз упершыню прагучала гэтая заява. На мой погляд, яна адлюстроўвае сённяшні стан нейкай неўпэўненасці ці адчування, што настрой грамадства мяняецца і трэба сцвердзіць яшчэ раз і тых, хто усумніўся, хістаецца пераканаць у тым, што ён быў, ёсць і будзе.
Спадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце гэтую заяву Лукашэнкі наконт чацвёртага тэрміна і справды, чаму менавіта цяпер яна з'явілася?
Я мушу вас расчараваць, гэта не першая заява наконт чацвёртага тэрміну. У лютым 2007 году у інтэрв'ю таму ж Ройтерсу Александр Лукашенко заявіў наступнае, што будзе імкнуцца зарэкамендаваць сябе як надзейны партнер на доўгія, улічваючы ягоны намер балятавацца на чацвёрты тэрмін, гады. Так што навіны тут абсалютна ніякай няма. Сапраўды было зразумела, што калі гэта будзе залежыць толькі ад Лукашэнка, ён пойдзе і на чацвёрты тэрмін, а я зараз магу дадаць і на пяты, і на шосты.
Шмат увагі надаў Лукашэнка ў сваім інтэрв'ю выбарам у Палату прадстаўнікоў. Прагучалі звыклыя разважанні, што апазіцыя не карыстаецца падтрымкай народа, і рэйтынг знаходзіцца на ўзроўні арыфметычнай памылкі. Але цікава, што адначасова было заяўлена, што ён нібыта не супраць, каб некалькі апазіцыянераў апынуліся ў парламенце, каб нас не папракалі, сказаў ён. Маўляў, ад гэтага парламент не сапсуецца. Што гэта азначае? Што прынятае рашэнне адабраць некалькі апазіцыянераў і прапусціць іх у палату прадстаўнікоў, ці гэта звычайная рыторыка для заходняй аўдыторыі, якая нічога не значыць? Спадар кароль.
Слово «палітыка», тым больш палітыка, які валодае верховнай уладай аднаасобнай, абсалютна, не заўсёды ёсць вызначэнне той палітыкі, якую ён будзе праводзіць. Выказванні Рэйтэр супярэчлівыя. З аднаго боку, ён сцвярджае, што ніхто з апазіцыі не пераможа, з другога гатовы дапусціць. Як вядома, спісы гэтых кандыдатаў складаюцца загадзя гады за два па некаторых звестках. І думаю, што яно ўжо прызначана. Іншая справа, што, як мне здаецца, што ён яшчэ не вызначыўся ці два, ці тры, ці пяць, ці наогул не аднаго апазіцыянера, якія будуць як бы абраны ў гэты парламент. Як не парадаксальна, у сваім гэтым выступе Александр Григорьевич акрэсліў і мадэль, па якой можна лічыць, было б, ці сапраўды такая апазіцыя слабая. І за гэты ўзор можна было б узяць рамкі, магчымасці, мадэль, крытэр, а па якіх абіраўся Александр Григорьевич депутатам 12-го скліка. Падлічыць колькасць выступаў у аўдыторыях, у памяшканнях, на мітынгах, улёткі, папяровыя СМІ, радыё, эфір і пусціць усіх апанентаў менавіта па гэтай схеме. Наглядальнікі, каб стаялі за спіной і ўсё бачылі. І тады мы паверым, што сапраўды такая апазіцыя слабая.
Спадар Старыкевіч, а вы як лічыце, ці прынята рашэнне прапусціць у парламент некалькі прадстаўнікоў апазіцыі, ці гэтыя заявы Лукашэнкі нічога не значаць?
Тут пытанне ў тым, каго лічыць прадстаўнікамі апазіцыі, па-першае. Можна ў палату прадстаўнікоў запусціць 10 абрамавых і назваць гэта апазіцыяй, але гэта фікцыя, а не апазіцыя. Па-другое, так ужо ўсур'ёз разглядаць заявы Лукашэнкі, колькі іх рабілася за гэтыя гады і прыкладам з таго ж мінулагодняга інтэрв'ю Ройтэрзу. Там ён заяўляў, што неўзабаве Беларусь выставіць рахунак Расіі на 5 мільярдаў даляраў. І што? Гэта не зроблена як і шмат іншых рэчаў. Так што пакуль што гэта звычайная рыторыка, варыянты могуць быць розныя, але тое, што ўсе яны прадугледжваюць адну галоўную рэч, паўнавартасны кантроль адміністрацыі прэзідэнта над палатай прадстаўнікоў, сумненняў не выклікае.
А можа гэта такі хітры тактычны ход, каб заахвоціць апазіцыю ўдзельнічаць у выбарах, даць нейкую надзею, ну а потым, як звычайна, нікога не прапусціць.
Я не думаю, что это выказывание различено на захвачивание оппозиции, потому что та модель выборов, якая у нас уже не только склалась, а затвердилась, на огул может обойтись и без электората. И кольки б не пришло, вы не уже ведомы. Так что не думаю, что это разлик на оппозицию, это худшее со все разлик на заход, на демонстрацию заходя еще до выборов, певных намеров либерализовать выборы. Разлик на то, как гэтые выники заходом были признаны. Вот что важна для Лукашэнкі і для рэжыма.
Перадачу «Экспертыза свабоды» вядзе Валер Карбалевіч.
Судар Старыкевіч, а вы не лічыце, што такім чынам Лукашэнка хоча збіць тую хвалю заклікаў да байкоту, якая пачала раздавацца апошнім часам з апазіцыйнага лагеру, і такім чынам заахвоціць апазіцыю ўсё ж такі ўдзельнічаць у выбарах да канца?
Па-першае, ўсё-такі хваля гэта, мабыць, замоцна сказана. А па-другое, каб нешта збіць, патрэбна трошкі большае штосьці, чым заява Александра Рыгоравіча, кошт якіх усе мы добра ведаем. Таму наўрад ці гэта неяк можа паўплываць на апазіцыю, наўрад ці гэта неяк можа паўплываць і на захад.
Шмат увагі надаў Лукашэнка пытанню дачынення Беларусі з Захадам. Падалося, што пазіцыя Мінска стала больш жорсткай і непрымірымай. Маўляў, гэта заходнія краіны вінаватыя ў дрэнных стасунках. Яны будуюць заслону, адгароджваюцца, імкнуцца расхістаць мост, то бок Беларусь, які злучае Расію з Еўропай. Таму, каб дачыненні палепшыліся, Захад павінен змяніць сваю палітыку. А Беларусь ніякіх крокаў насустрач рабіць не збіраецца. Маўляў, мы ўсё ўжо зрабілі, калі вызвалілі 5 палітзняволеных. Цяпер гэтая тэма закрытая. Як вы ацэньваеце такія падыходы і чым яны тлумачацца? Гаспадар Карот.
Шмат разоў Лукашэнка якраз ставіў у віну Захада, што гэтыя пазіцыі не развіваюцца, нічога мяняць у нас мы не будзем. У нашай унутранай палітыцы у нас усё нармальна і дэмакратыя, як у Аўстрыі, і ў іншых краінах, і справа толькі за вамі. Чаму гэта прагучала зараз? Таму што гэта зноў інфармацыя заходняму агенцтву, гэта раз. Па-другое, паварот да жорсткасці быў бы вызначаны дыпламатычнай вайной са Злучанымі Штатамі Амерыкі, і адначасова за гэтым хаваецца разлік, што Еўразвяз не далучыцца, не падтрымае пазіцыю Амерыкі, і такім чынам можна будзе будаваць сепаратны мост на захад без уліку пазіцыі Злучаных Штатаў. Што тычыцца палітвязняў, то зараз яшчэ два дадаліся. І само упамінанне Казуліна ўжо колькі разоў запар на кароткім прамежку часу пацвярджае, можа, міжволі пажадання самого Лукашэнкі, што менавіта Казуліна ён лічыць зараз галоўным праціўнікам.
Гаспадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце выказванні Лукашэнкі пра дачыненні з заходнімі краінамі?
Існуе пэўны набор клішэ, якія агучваюцца ва ўсіх інтэрв'ю Лукашэнкі заходнім медыям. І ягоныя заявы ў духе ката Леапольда «давайце сябраваць», адрасаваныя Захаду, яны з гэтага разраду. Было б дзіўна, каб ён пачаў інтэрв'ю Ройтэрзу казаць «давайце варагаваць». Ось таму давайце наладжваць дачыненні. Зрэшты, учорашняе інтэрв'ю Ройтэрзу было адно з самых нецікавых інтэрв'ю Лукашэнкі за апошні час. –
Вам не падалося, што ёсць пэўная розніца паміж інтэрв'ю гэтаму ж агэнцтву гадовай даўніны і цяперашнім? Усё ж такі тады, год таму, ён прапаноўваў супрацоўніцтва, а зараз тон зрабіўся больш жорсткім.
Фармальна ён і зараз прапаноўвае такое супрацоўніцтва. Вось канкрэтная цытата з учорашняга інтэрв'ю. Давайце будаваць нармальныя дачыненні. Калі вы гатовыя, давайце пачынаць з заўтрашняга дня.
Я б не убачыў больше жорсткасць, наадварот, хістанне. Ён як бы дэманструе, што ўсё ж такі захад яму патрэбны, але пэўную падтрымку з боку Расіі ён зараз адчувае за сваёй спіной. Хаця гэтая падтрымка не такая моцная, якая б дазволіла яму наогул развернуцца ў адзін бок і прадэманстраваць сваю моц і сілу. Таму я якраз бачу ў гэтым інтэрв'ю пэўны стан палітычнага адчування Александра Лукашэнкі на сённяшні момант. І пэўнае хістанне, і неўпэўненасць у тым, што гэты статус можна захаваць. І патрэбны дадатковыя намаганні, дадатковы пасыл і Захаду, і Расіі.
Чым вы тлумачыце, што колькасць інтэрв'ю заходнім медыям павялічылася вось з 2007 году, гаспадар Старкевіч?
Лукашэнка спрабуе больш, чым раней, балансаваць паміж Расіяй і Захадам, палохаючы Расію тым, што ён сыдзе на Захад, а Захад палохаючы тым, што ён далучыцца канчаткова